Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 14. april, koju obilježavaju sljedeće vijesti. Demokratski front osporava zakonitost izbora na 1122 biračka mjesta i do večera će se žaliti Državnoj izbornoj komisiji. Štefan File uključit će se u pregovore Beograda i Prištine, piše Blic. Hrvatska bira poslanike za Evropski parlament. Iz Pekinga John Kerry stigao u Tokio kako bi razmotrio krizu na Korejskom poluostrvu. U ovoj emisiji repriziramo našu regionalnu temu o tome koliko na Balkan sve više stiže kineski kapital. No prije toga širi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborni štab Miodraga Lekića namjerava da pred Državnom izbornom komisijom ospori zakonitost predsjedničkih izbora na 1122 biračka mjesta od ukupno 1169 zbog povrede pravila o glasanju putem pisma, piše Dan. Glavna primjedba je da ni jedan birački odbor na mjestima na kojima je glasano putem pisma nije usvajao propisane odluke. Putem pisma, prema podacima Državne izborne komisije, glasalo je 11.683 glasača. Ostale vijesti: šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton završila je svoje posredovanje u pregovorima Beograda i Prištine, piše Blic, i najavljuje da će se u pregovore najvjerovatnije uključiti evropski komesar za proširenje Štefan File. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je juče kako će Beograd nastaviti pregovore s Prištinom, ako treba i bez posrednika, pošto nema drugog načina za rješenje kosovskog problema. U Hrvatskoj se danas održavaju izbori za Evropski parlament, gdje je nova članica Evropske unije bira 12 poslanika. Kako izvještavaju zagrebački mediji, kampanja za izbore trajala je kratko, a javnost nije bila naročito zainteresovana. Nakon posjete Kini, američki državni sekretar John Kerry stigao je u Japan, gdje će sa ministrom spoljnih poslova Fumio Kishidom razgovarati o tenzijama na Korejskom poluostrvu. Vojni južnokorejski izvori ranije su saopštili da postoji mogućnost da Pyongyang ispali rakete s jutra, 15. aprila, na dan kada je rođen Kim Il-sung, osnivač sjevernokorejskog komunističkog režima. Venecuelanci biraju predsjednika države nakon smrti Huga Chaveza 5. marta. Kampanju su obilježile međusobne uvrede i optužbe Chavezovog sljedbenika Nikolasa Madura i opozicionog kandidata Enriquea Capriles. Prema anketama, prednost ima Madura, koji je obećao da će nastaviti socijalističku revoluciju. I još jedna informacija. Najpoznatiji francuski pljačkaš Reodan Faid eksplozivom je raznio vrata zatvora, uzeo 5 alaca i pobjegao iz zatvora u Sekedenu na sjeveru Francuske. Faid je ubrzo nakon bjegstva oslobodio taoce i policija helikopterima traga za njim, pošto je prije nekoliko godina objavio knjigu u kojoj je priznao sva zlodjela koja je počinio.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi najavljena tema o sve većem ulasku kineskog kapitala na Balkan. Osim butika širom svijeta sa jeftinom robom, Kina posljednjih godina investira stotine milijardi dolara od Afrike preko Južne Amerike do Europe, dovodeći u pitanje višedecenijski primat ključnih zapadnih ekonomija. I na Balkanu kineski preduzetnici, doduše sa izvjesnim oprezom, sve su zainteresovani za plasiranje kapitala, prije svega u infrastrukturne projekte. Time se u temi sedmice bavio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Crnoj Gori nema kineskih investicija, ali je veoma moguće da će i biti u skorije budućnosti. Uprkos ekstremnih razlika u veličini teritorija, ali i ekonomskih pokazatelja, u međuvremenu su preduzeti određeni koraci kako bi se intenzivirala ekonomska saradnja dve zemlje. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Kineskih investicija u Crnoj Gori nema, bar ne u obimu vrijednog pomena. Ilustracije radi, ukupna kineska ulaganja za period od 2001. do 2010. ukupno iznose manje od 5,5 miliona eura, a u strukturi istoriji ovih investicija vjerovatno najbolje govori podatak iz 2010. kada je u Crnu Goru ušlo ukupno 1.700.000 eura kineskog novca. 80.000 se odnosi na kupovinu nekretnina, a ostatak na takozvano ulaganje stranog kapitala koji ne povećava osnovni kapital, odnosno međukompanijski dug. Međutim, ulazak kineskih investitora se u Crnoj Gori najavljuje već duže vrijeme, a kao najizvjesniji projekat pominje se mogućnost da se upravo Kinezi prihvate gradnje prvog crnogorskog autoputa Bar Boljare, koji bi povezao Primorje sa sjevernom granicom ka Srbiji. Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić.
To je nešto gdje su Kinezi jedna od opcija u mogućoj izgradnji ovog putnog pravca. Isto tako je činjenica da se pokušava razviti ono što smo mi izgubili u prethodnom periodu i pokušavamo da obnovimo trgovačku flotu, i u kineskim brodogradilištima napravljene su dva broda koja su uz pomoć Exim banke, znači kineskih kredita, koja trenutno plove pod crnogorskom zastavom. Imamo i drugih projekata i mi pokušavamo sa Kinezima da napravimo i jednu relaciju korištenja Crne Gore kao hub destinacije u nekim njihovim nastojanjima da se neke robe usmjere na našu luku Baru i odatle dalje za region.
Ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajević primio je krajem prošle godine kinesku delegaciju koju su činili predstavnici konzorcijuma renomiranih kompanija, među kojima su Kineska korporacija za izgradnju puteva i mostova CRBC International i Kineska kompanija za telekomunikacije i infrastrukturu CCC International, a jedan od glavnih ciljeva sastanka je bio razmatranje mogućnosti za ulaganje u još jedan veliki projekat. Ministar Ivan Brajević.
Jedan od posljednjih 10 godina najviše pominjanih projekata u Crnoj Gori je, na primjer, autoput Bar Boljari. To je praktično autoput kroz Crnu Goru do granice sa Srbijom. Naravno, među prioritetima je i rehabilitacija i održavanje i dizanje na još značajno veći nivo i željezničke infrastrukture. CCCC je tu vrlo prisutan partner u neznačajnim dijelu prioriteta, potencijalno.
Obraćajući se ministru Ivanu Brajeviću, kineski predstavnici su izrazili radost zbog potencijalne saradnje, ali sasvim ozbiljno izložili svoje želje i namjere.
Nadamo se, naravno, i radujemo se saradnji i sa vašim ministarstvom i sa direkcijom za železnicu u Crnoj Gori. Najviše smo zainteresovani za projekat rekonstrukcije pruge Beograd-Bar, ali isto tako nas zanimaju i prilike i drugi projekti koji možda vi imate železnički da nam ponudite na samom tom delu barske pruge i ostalih delova koji imate. I nadamo se da ćemo moći prilikom ove posjete već da dobijemo dovoljno informacije i preliminarno da dogovorimo početke naše saradnje.
Temelj potencijalne privredne saradnje Crne Gore i Kine stvoren je potpisivanje memoranduma o razumijevanju vlade Crne Gore i kineske Exim banke, koji je septembra prošle godine potpisan u Pekingu. Ovim dokumentom se konkretizuje namjera kineske vlade da podstakne saradnju dvije zemlje, kao i namjeru crnogorske vlade da kroz zajam po povlaštenim uslovima finansira projekte koji su za Crnu Goru prioritetni, a koji se odnose na izgradnju putne i energetske infrastrukture, kao i nastavak obnove crnogorske pomorske flote. Za jedan od najpotentnijih pravaca za kineska ulaganja smatra se elektroenergetski sektor. Predstavnici Sinohydro Corporation, okosnice korporacije Power China Group, sa poslovima u 79 zemalja svijeta i prošlogodišnjim obrtom od 18 milijardi dolara, već su sa premijerom Milom Đukanovićem razgovarali o gradnji hidroelektrana. Ozbiljnog interesovanja ima i za gradnju termoelektrana. China Gezuba Group je u međuvremenu već dostavila konkretnu ponudu za izgradnju drugog bloka termoelektrane Pljevlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kina još nema klasične investicije u Srbiji, uprkos dugogodišnjem zalaganju vlasti u Beogradu da privuče kapital jedne od ekonomski najmoćnijih zemalja, ali su saobraćajna infrastruktura i energetika Srbije među retkim u ovom delu sveta, u kojima odnedavno rade i kineske firme. Most Borča-Zemun u Beogradu prvi je veliki projekat posle koga bi kineske firme trebalo da počnu izgradnju autoputeva u Srbiji, pripremio Zoran Glavonjić.
Most preko Dunava između beogradskih naselja Borča i Zemun, na kom punom parom od oktobra 2011. radi 200 radnika iz Kine, polako dobija svoj konačni izgled. Noseći stubovi su izgrađeni, na licu mesta liju se, prenose i spajaju betonski delovi gornje konstrukcije i sve bi trebalo da bude gotovo kako je i planirano, do kraja 2014. Zhou Cesi, inženjer kompanije China Road and Bridge Corporation, koja izvodi ove radove i pomoćnik menadžera projekta, rekao je za Radio Slobodna Evropa na gradilištu da će prvi automobili i pešaci preko Novog mosta moći da pređu početkom 2015.
Ovaj most je za nas svojevrsna vizit karta za Srbiju i Evropu jer je prvi koji gradimo u ovom delu sveta. Mi ga vredno i kvalitetno pravimo i nadamo se da će, kada ga završimo, biti i drugih poslova za nas. Novi Beogradski most preko Dunava je specifičan jer u ovoj zemlji ima neke svoje prvence, kao što su najduži šipovi u reci, čak 41 metar, dugačak je 1492 metra, a poseban je po tome što se sastoji od takozvana tri mosta koji se grade različitim i najmodernijim tehnologijama. Naravno, on za nas nije samo objekat koji povezuje dve obale, već i most prijateljstva i saradnje Kine i Srbije.
Most Borča-Zemun vredan 255 miliona dolara i početna faza revitalizacije termoelektrane Kostolac od 300 miliona dolara prvi su realizovani veliki poslovi kineskih firmi u Srbiji. Urađeni su na osnovu sporazuma o strateškom partnerstvu Srbije i Kine iz 2009. godine uz kredite kineske državne Exim banke sa kamatom od 3% i grace periodom od 18 godina za most i 15 godina za ukupni kredit od 1.100.000.000 dolara koji obuhvata i drugu fazu modernizacije Kostolačke elektrane u saradnji sa kineskom kompanijom CMEC. Jelena Marjanović, pomoćnica ministra trgovine Srbije, rekla je za naš program da Srbija još čeka na ulaganja iz nedavno obznanjene Go Global strategije Kine da u region jugoistočne Evrope uloži 10 milijardi dolara i da su za sada kreditni aranžmani noseća komponenta kinesko-srpske ekonomske saradnje.
Kina učestvuje u infrastrukturnim projektima kroz njihove kompanije koje će projektovati, izvoditi radove, isporučivati materijal i opremu uz podršku eksportno-importne banke pod povoljnim uslovima. I mi smo učinili dosta napora u pokušajima da ih privučemo u proizvodne investicije, da otvore neku fabriku i da nešto proizvode u Srbiji. Međutim, za sada u tome još nismo uspeli. Ja mislim da tu se ne osjećaju sigurno, još uvek ne smatraju da su ti uslovi kako treba.
U vremenu ekonomske krize direktne strane investicije u Srbiji u 2012. bile su samo 200 miliona evra, pa se pozivajući se na tradicionalne veze još iz vremena bivše Jugoslavije, domaća privreda nada injekciji sa istoka uz argumente da ima prolaz za izvoz na tržište CEFTA, Rusije i Evropske unije, koje broji oko 800 miliona ljudi. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, smatra da će Srbija još čekati na prava ulaganja iz Kine.
Za njih nije zanimljivo uzeti put, recimo, 36 kilometara. Firma koja za 4 godine može da napravi najveći, najduži most preko Moreuza jednoga u Kini, koji je dug preko 40 kilometara. Oni ne mogu ni da primijete tih 36 kilometara, nego oni prosto omogućavaju nama da na izgled povoljno dobijemo neke autoputeve, mostove koje oni kreditiraju. I to baš nije najpovoljnija situacija koju imamo ovdje. To je takozvani robni kredit. Mi smo praktično kupili jedan most.
U Beogradu je najavljeno da će uskoro biti aktivirana kreditna linija Exim banke za saobraćeni koridor 11, vredna 340 miliona dolara, za izgradnju deonica autoputa od Beograda do Crne Gore, od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga, dok se u Srbiji govori o finansijskim aspektima ovih aranžmana, u kojima je kamata na kredite Exim banke za autoputeve 2,5%, u zapadnom svetu i specijalizovanim forumima u posljednje vreme često se izražavaju sumnje u kvalitet kineske izgradnje. Za tempo gradnje u Kini građevinari imaju običaj da kažu da je takav da bi ta zemlja mogla da izgradi grad veličine Rima za svega dve nedelje, ali kao jedan od argumenata o navodno lošem kvalitetu navode činjenicu da se tamo događalo rušenje pojedinih mostova usled preopterećenja i pojedina istraživanja koja govore da je prosječni životni vek kineske stambene zgrade 30 godina, dok je u Velikoj Britaniji 130. COC i prvi inženjer na mostu Borča-Zemun tvrdi da nema razloga za zabrinutost.
Kineske firme su odgovorne u izgradnji. Kvalitet nam je na prvom mestu i naravno da imamo odgovornost prema ljudima koji će koristiti ovaj i druge mostove koje pravimo. I između ostalog, ja sam sa kolegama u Kini gradio i most Hangzhou Bay, koji je najduži most na svetu preko mora, dugačak 36 kilometara. Prolazio sam tim mostom i verujem da je jedan od najlepših i najsigurnijih objekata na planeti. I most Borča-Zemun bit će prvoklasan. Moja firma ima predstavništva u više od 10 20 država, radili smo ogromne projekte u celom svetu, poznati smo po tome što smo gradili velike luke kao i autoputeve u Pakistanu i Indoneziji.
Ekonomista Mahmud Bušatlija kaže da projekti u samoj Kini, posebno objekti koji su izgrađeni za olimpijadu u Pekingu, ipak otklanjaju sumnje u kineski kvalitet.
Ne bih ja rekao da je loše nikako, jer pazite, Kinezi su u posljednjih 20 godina savladali građevinarstvo, visokogradnju naročito. Pogledajte samo centralne zone nekoliko njihovih gradova, recimo Šangaj. Šangaj je prije 20 godina najveća kuća u Šangaju imala dva sprata. Sad su to najveće kuće na svijetu i ni jedna od njih nije pala. Niti će past, jer to su ljudi koji savladavaju, strahovito brzo savladavaju nove tehnike i tehnologije.
Prema izjavama kineskih zvaničnika, investitori iz te zemlje zainteresovani su za Srbiju zbog dobrog geografskog položaja, perspektive za članstvo u Evropskoj uniji i kvalitetne radne snage. Srbija je proteklih godina Kini na privatizaciju nudila razne firme, ali su svi ti poslovi propali. Jelena Marjanović iz Ministarstva trgovine veruje da bi jedan projekat koji Srbija nudi Kini, a za koji odavno postoji studija izvodljivosti, mogao da ima budućnost. Kineska slobodna industrijska zona.
Recimo na Dunavu, da oni naprave tu industrijsku zonu, luku, multimodalni transport, tu su neke lokacije na Dunavu, Smederevo, Kovin, Pančevo, da oni mogu da osnuju svoja preduzeća, svoje firme, da bude ta njihova zona, pomaka je bilo, ali još uvek tu nema realizacije. Očigledno do kraja nisu oni to izanalizirali, ono što im je dato i možda očekuju neke izuzetno povoljne neke uslove.
U Grozničevoj potrazi za investicijama Srbija se nada da će bar polovina sume od 10 milijardi dolara koje je Kina namenila zemljama jugoistočne Evrope završiti ovde. Mahmud Bušatlija zaključuje da je teško očekivati da će se to dogoditi jer je slabašna srpska ekonomija nesređena.
Suština je u tome da mi njima prosto nemamo šta da ponudimo. U ovoj zemlji naši vozovi idu recimo 30 km na sat, porije idu nego u krajem 19. vijeka kad su građeni. Naši autoputevi i kad se dovrše ne održavaju se, a nisu dovršeni. Dakle, mi nemamo infrastrukturu koja omogućava da vi sada napravite recimo dvije velike, tri velike fabrike kineske koje bi zadovoljavale dobar dio tržišta evropskog recimo.
Među onima koji se nadaju da će biti većih poslova od izgradnje mosta Borča-Zemun je i naš sagovornik sa početka priče, Cou Cesi, koji se za nove projekte u Srbiji priprema učeći jezik.
Dobar dan, dobrodošli, dobrovečeno, kak ste, čast kveza, devali, čevavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kinezi do sada nisu bili zainteresovani za ulaganje u Bosni i Hercegovini. Prošle godine razgovaralo se o njihovom učešću u velikim projektima poput izgradnje termoelektrana i puteva, ali nisu zainteresovani za ulaganje kapitala. Privredna saradnja do sada je uglavnom bazirana na uvozu kineske robe. Nakon rata Bosna i Hercegovina im je bila interesantna i za doseljavanje, ali stalna ekonomska kriza i sve niži standard stanovništva u BiH razlozi su zbog koji su odlučili da sreću potraže u drugim zemljama. Zabeležila Mirna Sadiković.
Do sada Kinezi nisu bili zainteresovani za ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je malo tržište za Kinu koja svoju ekonomiju bazira na izvozu. S druge strane, nepovoljni uslovi za investiranje ne idu u prilog Bosni i Hercegovini ni kada je Kina u pitanju, napominje Miloš Todorović, predsjednik Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT.
Atraktivno je da uglavnom na neki način pokušavaju da preko nas izvuku gotovinu, ali da smo nešto posebno interesantni osim tog sektora energetike koji sam pomenuo, zaista ne možemo nešto specijalno ponuditi iz više razloga. Prvo, mali smo mi kao tržište, sa drugo, politički smo nestabilna zemlja u smislu da su non-stop neka politička previranja. Komplikovan je mehanizam donošenja odluka na različitim nivoima. I onda strani investitori koji jednako je vrijeme krize, koji imaju zaista dosta izbora, zašto bi se bavili nama?
Prošle godine kada je Srbija počela dogovarati saradnju u energetskom sektoru, predstavnici vlade Republike Srpske koja ima specijalne veze sa Srbijom vidjeli su svoju šansu. Tako su sa Kineskom razvojnom bankom i energetskom kompanijom EFT Group potpisali sredinom prošle godine ugovor o kreditiranju gradnje termoelektrane Stanari. Kineska razvojna banka EFT Group obavezala se da će osigurati kredit od 350 miliona eura za izgradnju termoelektrane Stanari. Ukupna vrijednost projekta je 550 miliona eura, a osim gradnje termoelektrane novac će biti uložen i u povećanje kapaciteta rudnika. No, stalne političke krize u Bosni i Hercegovini usporavaju sve dogovorene projekte, pa tako i ovaj. Pero Ćorić, direktor sektora industrije i energetike u Privrednoj komori Republike Srpske.
Kinezi se pojavljuju na tendere za ove velike projekte, kao što su znači putevi, evo ova termoelektrana, i evo vidjeli smo znači da su bili najpovoljniji za termoelektranu u Stanarima. Bili najpovoljniji vjerojatno zbog opreme koju mogu ponuditi, uslovno rečeno kvalitetne i jeftine radne snage, i normalno što je kineska ekonomija toliko ojačala da oni sada mogu znači ravnopravno konkurisati na sve jednom tržištu. Vidjeli ste znači da sad bilo za autoput, ali nisam prepoznao i nisam vidio znači da Kinezi hoće da ulože ovdje svoj kapital, da li da budu kroz neka akcionarska društva, kroz strana ulaganje i tako dalje.
Kinezi bi možda i bili zainteresovani, ali domaće snage ne koriste prilike koje im se pružaju. Predsjednik Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT Miloš Todorović kaže kako je sastanak organizovan i ove godine, ali nije polučio konkretan dogovor.
U februaru su opet bili neki razgovori i na entitetskom nivou i kao na nivou BiH, u smislu kako bi bilo lijepo da Kinezi ulažu kod nas, pa se onda uglavnom priča o sektoru energetike, i mi stvarno realno za neke ozbiljnije projekte pa i ne možemo ponuditi ništa drugo osim priču o energetici, nije to samo s Kinezima nego uopšte. Što se tiče nekih konkretnih stvari, zaista ne postoji trenutno ništa. Postoje dogovori koji su preliminarni, okvirni, vidjet ćemo, volimo se, investirat ćemo i ostalo, ali za sad, osim ta dva kreditna aranžmana vezana za EFT, zaista ne postoji ništa konkretno.
Nakon rata u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 90. godina Kinezi su počeli doseljavati u Bosnu i Hercegovinu kao i u zemlje regije, te otvarati prodavnice jeftine robe. Tako je otvoren put za uvoz kineskih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, Bosna i Hercegovina nije imala ništa posebno ponuditi Kinezima, te je izvoz BiH proizvoda u Kinu zanemariv, kaže Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o izvozu, on uglavnom ima zanemarljivu vrijednost, a i ono malo što se ostvaruje neuporedivo je sa ukupnim uvozom koji imamo. Vrijednost uvoza u 2012. godini iznosila je 225 miliona, međutim uvoz robe porijeklom iz Kine preko nekih trećih zemalja mnogo je veći.
Procjenjuje se da je u Bosni i Hercegovini početkom prošle decenije bilo oko 1000 Kineza, a da ta brojka danas ne prelazi 400. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj još nema kineskog kapitala i do sad nije zabeleženo ni jedno direktno ulaganje, iako interes postoji s obe strane, a Kinezi su naročito zainteresovani za hrvatske luke i železnicu, potvrđuju u Hrvatskom ministarstvu preduzetništva i prometa. Pre nekoliko mjeseci na državnom nivou formirana je zajednička hrvatsko-kineska radna grupa, a najnoviji sastanak biće sljedeće sedmice u Rijeci. Više pojedinosti Ankica Barbir Mladinović.
Krajem 2012. potpisan je memorandum o izradi elaborata za uspostavu gospodarsko-tehnološke hrvatsko-kineske zone. O njoj će početkom idućeg tjedna razgovarati članovi zajedničkog hrvatsko-kineskog povjerenstva u Rijeci, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa član te međudržavne skupine i pomoćnik ministra poduzetništva i obrta Dražen Pros.
Postoji široki spektar interesa, no u ovoj posjeti prije svega fokus je stavljen na područje i slobodnu zonu Luke Rijeka i slobodnu zonu Kukuljanovo. U ovom dijelu posjeta, a već u sljedećem, isto tako bit će pripremljen posjet i nekim drugim zonama u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, zapravo na onom potezu Rijeka Budimpešta.
To znači da zapravo bi se sad moglo reći da su zainteresirani za luke, za željeznice?
Prije svega za luke i naravno za željeznice.
Da li uopće do sada, da li mi možete reći, je bilo nekih većih investicija osim restorana, trgovina?
Zapravo za sada većih investicija nije bilo, no u budućnosti očekujemo da ovakvim jednim sustavnim pristupom i sustavnim razgovorima i dogovorima o mogućnosti investiranja za Hrvatskoj postoje velike šanse.
Proteklih je mjeseci u Hrvatskoj boravilo više kineskih gospodarskih delegacija, obišle su mnoge gradove od Pule do Filip Jakova kraj Zadra, a početkom ovog tjedna i Slavonski Brod i tvornicu Đuro Đaković. Kinezi su navodno zainteresirani i za ulaganja u hrvatski turizam, posebno nautički, proizvodnju hrane, sustav navodnjavanja, no sve je to tek u kontaktima, ništa konkretno, iako izjave nakon svakog susreta hrvatskih i kineskih gospodarstvenika i političara zvuče optimistično, kao i izjava predsjednika uprave China Ocean Shipping Company, VIAFUA.
Croatia is a very good country.
Hrvatska je vrlo dobra zemlja. Lokacija je jako dobra. Kosko ima luku u Grčkoj, tamo imamo ugovor o koncesiji na 35 godina. Mi mislimo povezati grčku luku s Rijekom, a kasnije možemo razgovarati o novim projektima. Izjavio je nakon zadnjeg susreta s hrvatskim ministrom prometa, pomorstva i veza, prvi čovjek kineske brodarske tvrtke. U Hrvatskoj gospodarskoj komori ističu da je Hrvatska Kinezima prije svega zanimljiva zbog dobrog geoprometnog položaja. Zbog toga su osim luka preko kojih Kinezi žele izvoziti svoju robu na europsko tržište, osobito zainteresirani za infrastrukturne, a pogotovo željezničke pravce. Ističe ekonomski analitičar i glavni urednik poslovnog tjednika Lider Miodrag Šajatović.
Čini mi se da je svaki puta ova nizinska pruga, dakle koja bi išla od luke Rijeka pa unutrašnjost, zapinjala i zapinjaće na činjenici da Kinezi uvjetuju gradnju time da veći dio radne snage bude kineskog porijekla. A to nisam siguran da politički u Hrvatskoj može proći. Dakle, nisam oduševljen time da i dalje pokušavamo biti rentijeri koji će rentati geostrateški položaj, to se nikad nije pokazalo dobrom. Dobro, volio bi vidjeti kineske investicije u realni sektor, u proizvođačku industriju gdje će proizvodi završavati u izvozu.
Koliko je kineskim investitorima bitan hrvatski ulazak u Europsku uniju, pitamo glavnog urednika Lidera Mišu Šejatovića.
Pa mislim, čini mi se da Kinezi igraju vrlo mudro i da im je svaka zemlja zainteresirana. Mi se ne bi trebali tu previše misliti da smo nešto previše važni. Čini mi se da naš ulazak u Europsku uniju čak možda malo i slabi njihovo zanimanje za nas, jer smo sad dio nekakvih pravila igre koja su jednaka na velikom prostoru, da smo možda bili zanimljivi kao neka tranzicijska zemlja.
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. u Hrvatskoj žive 492 Kineza. Neslužbeno se može čuti da ih je ipak oko 1000, no u posljednje 3 godine osjetno napuštaju Hrvatsku. Mnogi kineski dućani su zatvoreni, a od 17 kineskih restorana ostalo ih je 10, među njima i najpoznatiji Azija u središtu Zagreba, s čijom vlasnicom smo razgovarali.
Moje ime je Tong Chen Li. Mi smo otvorili 1991. godine. To je prvi tradicionalni kineski restoran u Hrvatskoj cijelu.
Gospođa Tong Chen Li kaže da njezinom restoranu s 30 zaposlenih na 3 lokacije u Zagrebu, polovica su Kinezi, a pola Hrvati, ide još dobro. Spašava ih sve veći broj turista iz Azije koji posjećuju Zagreb i Hrvatsku.
Sad će početi turisti sezona, onda imamo asijatske grupe koji dolazi, jako puno iz cijela Azije i oni jako se sviđa Hrvatsku i uvijek će hoće vratiti.
Tong Chen Li i njezin suprug imaju 12-godišnje blizance. Rođeni su u Zagrebu, ali su ih u školu poslali u Kinu kod roditelja zbog jezika. Naime, zbog snažnog ekonomskog rasta, mnogi se Kinezi vraćaju u svoju zemlju, a sve manje iz nje odlaze. Putuje, kaže gospođa Tong, samo kineski kapital, a ne i ljudi.
Sad tamo standard je jako otišao gore. I sad zbog samo jedna djece u Kini ne želi više roditelji pošaliti djecu tako daleko vani. Ne želi više toliko ljudi ići vani zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o kineskim investicijama na Zapadnom Balkanu. Pripremili Zoran Glavunjić, Mirna Sadiković, Ankica Barbir Mladinović, Esad Krcić i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I još jednom naslovi emisije. Demokratski front osporava zakonitost izbora na 1122 biračka mjesta i do večeras će se žaliti Državnoj izbornoj komisiji. Štefan File uključit će se u pregovore Beograda i Prištine, piše Blic. Hrvatska bira evropske poslanike. Iz Pekinga John Kerry stigao u Tokio kako bi razmotrio krizu na Korejskom poluostrvu. I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa ovog 14. aprilskog dana. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.